Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Fisk. Din vært er Theodor Langstrøm.
Ja, det er godt, at man sådan lige skulle lægge sig.
Jeg gør det sådan der.
Ja, som man måske lige er.
Ja, nu tror jeg, jeg ligger bedre. Jeg tror, nu er jeg lige sådan 10-15 meter over bunden. Er det ikke meget fedt?
Jo, oh, jeg tror jeg også måske lige sådan en halv meters penge også.
I dag skal vi snakke om søen, eller nærmere bestemt prøve at forstå, hvad søen er for en størrelse. For hvad er en grundvandsforsynet sø? Hvorfor er zooplankton vigtig? Og hvordan er det egentlig, den berygtede vandremusling påvirker søens tilstand?
Vi har vandremuslingen, som jo æder alger, og det har faktisk været lidt træls for de smådyr, som ellers levede algerne for, fordi vandremuslingen er så ekstremt effektiv til at fjerne alger.
Ham, du kan høre her, det er Morten Wissing. Han er zoolog ved Aqua Aquarium og Dyrepark og skal gøre os klogere på alle de her spørgsmål. Samtidig skal vi forsøge at fange en skalle eller en aborre, men Silkeborgsøerne er bundfrosne og udfordrer derfor vores forsøg på at fange en af søens mange og vigtige fisk. Det her program, det handler om fisk. Det handler om lystfiskeri. Men lige så meget så handler det om naturen, om mad og oplevelser og det at være menneske. Og i dag, så skal vi forsøge at komme tættere på søen som økosystem. Det kan være, at du er en af Danmarks førende biologer og ved alt om søens økosystem. Det kan være, at du aldrig nogensinde har badet i en sø. Jeg håber uanset, at du vil med på fisketuren til Brassø i Silkeborg.
Morten Wissing, du har skæg,
ja.
Siger du,
ja.
Fordi det er vinter.
Det er min vinterpels, ja. Så,
Har det været sådan altid?
Ja, i hvert fald de sidste sådan 5-6 år, der har jeg ladt det gro sådan fra midt november, og så indtil det begynder at blive varmt, så fjerner det igen.
Hvad hedder det? Jeg har inviteret dig med på fisketur, der var så sød til at sige ja. Jeg kender dig bedre, end du kender mig, tror jeg. Jeg er vokset op herude på Aqua Ferskvandscenter i Gamle, hedder det ikke det?
Jo, altså det hedder Aqua Aquarium og Dyrepark.
Ja. Ja. Da jeg var bitte knægt her en halv times tid, vi er ude i Silkeborg, jeg har vokset op ude i Alken, det er en halv times tid herfra, der havde det jo Ferskvandscenter.
Ja.
Nu hedder det Dyrepark.
Ja.
Jeg voksede op herude, og der var altid en, der hed Morten, der var sådan en sej biolog. Men der havde du ikke skæg.
Nej. Men det var også nok sådan ved at være 17 år siden, jo, ikke? Og ja, der var jeg lidt mindre også, og knap så kraftig skægvækst.
Hvor gammel er du nu?
Jamen, jeg er 45 nu, så ja.
Så er du stadigvæk en ung herre.
Bestemt, ja.
Vi står i
Brassø.
Jamen, jeg skal bare sige sådan, med mærk vind, der er 1 meter sekund. Der er stort set vindstille.
Fuldstændig vindstille,
ja. Det er pissefedt. De har meldt sol her senere på dagen. Klokken er 11 eller sådan noget. De har meldt, eller 12 eller det ved jeg ikke, hvad er den? 11-12 tiden. Og de har meldt fuld sol senere. Jeg ved ikke, om det kommer.
Nej.
Men lige nu er der bare sådan en helt sådan tågestemning.
Altså en diset.
Kan du mærke, der er sådan helt roligt?
Fuldstændig, ja. Der er nærmest ikke en lyd, vel?
Vi har haft det her sindssygt hårde frostvejr. Søen er frosset til. Jeg er spændt på, om vi kan hukke hul på det her, og jeg er mere spændt på, om der overhovedet er nogen fisk, der gider at bide i det her frostvejr. Det må vi snakke om senere. Det er jo sådan, normalt i det her program, så optager vi jo den første halve time af vores fisketur, og igen den sidste halve time af vores fisketur. Men det er jo typisk, fordi vores fisketur er ret lange. De er jo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 timer.
Ja.
Nogle gange en hel dag. I dag bliver det en kort fisketur, vi aftaler, fordi at vi skal prøve at fange nogle skaller og abborre. Mest af alt skal vi snakke om søen som økosystem. Ja. Det er derfor, jeg har dig med.
Ja.
Så det er jo hovedformålet. Og så skal vi prøve at fange en skalle. Så i stedet for, at vi tager en lang fisketur, så tager vi en fisketur på en times tid her og prøver det. Fordi hvis ikke der er hugger inden for en time, så er der ingen grund til at sidde herude i 4 timer og prøve at fange en skalle.
Nej, og jeg tror virkelig ikke, der kommer til at ske særlig meget.
der er ikke håb i dag.
Nej, det er der ikke. Så,
Hvad hedder det? Jeg har jo haft, eller jeg kan starte med at sige, jeg har aldrig, eller det jeg har længe, jeg har sjældent længe, er det sådan, man formulerer det, glædet mig så meget til en fisketur som nu.
Ja, det
jeg har
det
bare tons arbejde de sidste mange dage. Jeg tror ikke, jeg har haft en fridag siden nytårsaften. Og jeg bare sådan duk ud af. I går sad jeg med en svær sag hele aftenen, var helt kvæstet, kom hjem klokken 11:30. Min kammerat havde lånt min bil, det fortalte jeg jo kort om, og hvor er en gammel mand, eller han har så parkeret bilen på den forkerte parkeringsplads inde i vores baggård, og en gammel sur mand har nu parkeret fra min bil. Så jeg har ligget i karambolage med ham hele morgenen, fra tidlig morgen, flere timer frem og tilbage, togtrækkeri om at få min bil ud. Han nægter at fjerne sin bil, før han får et kontantbeløb ved kasse 1. Ja. Så jeg har jo sagt til ham, at det er jo ikke det, så jeg har jo taget toget i dag, fordi jeg ikke får min bil fri.
Ja,
så det har været en hektisk morgen, jeg kunne bare mærke sådan. Åh, Morten, du har altså så hentet mig ved toget i dag.
Ja, det mangler det bare. Ja, nej, det er det mindste.
Så jeg har taget toget her i dag, og jeg kan bare mærke sådan, jeg var sådan helt klar til bare at hygge den næsten times tid her i det her fede vejr.
Ja.
Vi er jo, eller hvad for en sø er vi ved nu? Siger du Brassø, var det det?
Det er Brassø, det her, ja.
Jeg synes, at Silkeborgsøen er fuldstændig uoverskuelig med alle de navne.
Ja, jamen altså man kan sige, Brassø, det er den, der ligger lige her ved Aqua, ikke? Og så kommer vi jo til Borgersø, og så kommer Julsø derude jo.
Ah. Vi kan ikke se ned i bunden af søen på grund af tåge. Det er helt vildt flot.
Ja, altså normalt, når man står her, så kan man jo faktisk lige se blyanten, som vi kalder den, altså tårnet ude på Himmelbjerget jo. Så den kan vi faktisk se herfra på en god dag. Der er cirka 15 km derud.
Det er jo her, de berømte gamle Silkeborg både... Er det Damborg egentlig? Var det Damborg gamle dag?
Ja, så det var gamle juledamborg, ja. Jejlen sejler stadigvæk. Den er over 250 år gammel. Ja. Men så er det jo dieselbåde, de andre rutebåde herude jo.
Ikke godt.
Nej.
Men vi står på en jejleplads. Eller hvad ligger jejlen til her?
Jejlen ligger til her, ja, om sommeren, når den er i drift jo.
Så kan ikke sejle på den her sø, der er fuldstændig bundfrosten.
Ja, der
hvad er Silkeborgsøerne for et system?
Jamen altså, Silkeborgsøerne er jo, hvad kan man sige, det hedder jo Søhøjland, det område her, og det er jo en del af den jyske højderyg, og Gudnåen render jo igennem Silkeborgsøerne, og kommer jo fra Mossø, og kommer så videre ned og rammer hernede ved Ry, hvor vi har Knudsø, og så render den om og igennem Julsø og Borgersø og Brassø her, hvor den så render ned igennem Silkeborg op til Silkeborg Langsø, og hvor den så fortsætter jo så ud mod Randers, jo, hvor den så møder havet jo.
Ja, helt vildt system. Kan du godt overskue det som solo her i området?
Ja, det kan jeg godt. Altså, Gudnåen er jo relativt nem, og der er en masse tilløb til den og sådan noget her, men ellers så starter den jo i Tindkrat, jo nede ved Tørring, og vi er cirka midtvejs her i Silkeborg, og så ender den ude ved Randers.
Hold kæft, det er et stort system.
Det er Danmarks største flodsystem.
Det er det?
Ja.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Hvordan har du det?
Jeg har det super godt. Hvad tænker du på?
Jamen bare, det er sådan, man lige sådan tjekker ind. Det er blevet så moderne i 2024 er det nu.
Nå, jamen altså, jeg får lov at rende rundt her i naturen med en masse danske dyr og sådan noget her, så jeg har absolut ikke noget at klage over, det må jeg indrømme.
Nej, det er fedt. Hvad hedder det? Jeg har jo været, som jeg sagde i starten, jeg har været her rigtig, rigtig meget som barn.
Ja.
Jeg havde årskort, da jeg var lille, eller mine forældre havde årskort, så vi var herude hele tiden. Jeg følte jo, at jeg havde sådan et ejerskab til stedet. Jeg ved ikke, om du kan huske, når man var barn, og ligesom kom meget sted.
Ja.
Altså,
det hele. Ja.
Det her, det var mit sted, ikke?
Jo.
Jeg var bare sådan, jeg kom ind som sådan en lille konge, ikke?
Ja.
Smed jakken, og så var det bare ned i rørbassinet. Og så skulle man bare lige se Theo Langstrøm komme her. En gang har jeg, og det fortalte jeg jo kort, da vi var nede, så har jeg en gang kommet til at tage Støren, vi var lige inde at se centret, og jeg fik fuldstændig flashback her, det fik jeg for en time siden. Så dengang jeg var lille, kan jeg bare huske, at en gang nede i rørbassinet tog den der, var Stør dengang, tog den der store Stør, op af vandet, trods skilte og advarsler til
stræk
og
rædsel.
Op af vandet, fordi min kammerat Peter, han turde ikke at stikke hen den side. Så skulle han bare røre den der. Og jeg kan huske, jeg var fuldstændig drivvåd. Jeg var sådan en, der stak hovedet ned i rørbassinet. Gør børnene stadigvæk det?
Ja, og altså, når de prøver at række ud efter fisken, altså, så ser vi det også, at de ryger forover og så ned i bassinet, ikke? Og bliver lidt våde der. Men det går nok ikke så meget. Altså, vi har også en stor vandlejeplads, så de bliver våde under alle omstændigheder, når de er herude.
jeg var i hvert fald fuldstændig drivvåd efter at være herude.
Ja.
Jeg har været meget min barndom, så fik jeg senere min ven Mikkel, min fiskekammerat. Hvis mor også har arbejdet herude, så vi har været her rigtig, rigtig meget. Den bro, vi står ved nu, det, jeg tror, det er der, jeg har taget den første gedde.
Ja.
En handgedde, som var 60-70 cm, sådan okay størrelse. Vi er jo oppe på land her, og jeg kan stadig huske det, men vi er jo oppe på land. Og lige da vi fik den op på land, der fik den bare sidderopgang. Kørte det bare ud over.
så du vel ikke, hvor du er fisket i yngletiden?
Det ved jeg ikke.
Nå.
Jeg har været 12 år. Jeg er ikke sikker på, at jeg kendte alle de
ringer. Nej, det gør du sikkert.
Det skal jeg blankt erkende. Ja. Måske har jeg fisket på et forkert tidspunkt.
Ja, det kan du godt tyde på, hvis der var sæd i geden,
og
så har der nok også været rovn i hunderne jo.
Ja. Det skal jeg beklage for den lokale zoolog.
Ja.
Noget andet, der er sjovt, det er, at vi to har... vi har sikkert mødtes nede ved rørbassinet, hvor du har givet mig en løftet pegefinger og sådan ting. Og jeg har også fodret odderne en milliard gange med de der fisk. Der var jeg ude en time før at stå i kø jo.
Ja.
Men jeg har engang vundet en konkurrence, som du har været ansvarlig for, kunne jeg forstå, eller hvordan?
Nej, altså jeg var med arrangør. Det var jo Verdens Naturfonden, som udlovede en eller anden konkurrence, og den blev så holdt ved os, og jeg var så, hvad kan man sige, tovholderen fra Aqua dengang.
Jeg kan huske, jeg fik en opringning fra Verdens Naturfonden, om jeg havde vundet en konkurrence, og jeg aner ikke, hvordan jeg har vundet den. Så jeg deltager i et andet spørgeskema. Så jeg røg med min klasse, som er en halv time tid herfra. Vi kom her sammen med en københavnerklasse, kan jeg huske. Ja. Og de var altså i chok, de der københavner, sådan husker jeg det. Ja. Det var noget helt nyt for dem at skulle her. Vi andre var vant til det. Og så var der så sov vi på sov vi heroppe i nogle sovesal, og så var vi nede at spise midder og orme, hvad vi ellers spiste.
Ja,
og så var der privatkoncert med Sys Bjerre dengang. Ja. Hun var et kæmpe hit.
Ja.
Hun kom med femmandsband, kan du huske det?
Ja, jeg kan godt huske det. Og det var inde i akvariebygningen.
Det var inde blandt fiskene.
Ja.
Hold nu kæft. Ja, det kan jeg huske. Det var sjovt. Ej, så jeg har været en del.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Men jeg har dig med, Morten Wissing, fordi jeg har brug for at forstå søernes økosystem lidt bedre. Jeg synes, det kan være lidt uoverskueligt.
Ja.
Så det er det, vi skal snakke om i dag. Ja. Uden vi skal prøve at se, om vi kan fange en abborrenskæl. Det kan godt være, det lykkes, selvom at...
først og fremmest skal vi jo have slået hul på isen. Der er der sådan en god 10-15 centimeter, vi skal igennem. Så,
Og det, vi kommer til at snakke om i dag, i hvert fald det her planlagt, som jeg gerne vil vide noget om, det er altså søens økosystem. Altså, hvordan hænger det sammen? Hvilke udfordringer er der, når vi snakker om søer?
Ja.
Og så kunne jeg også godt tænke mig, at vi snakkede om senere på dagen forurening,
ja,
som en issue.
Yes.
Og de her invasive arter, som jeg ved, er en udfordring flere steder.
Ja.
Og så kunne det være, at vi kunne nå omkring nogle større pattedyr, som jeg ved, du har en kærlighed til.
Ja, som også lever herude jo. Ja.
Du er zoolog.
Ja.
Hvad er det for en opgave?
Jamen så zoolog, det er jo den, der er ansvarlig for, at vi overholder lovgivningen, og som har det ansvar så over for myndighederne, som alle zoologiske haver jo skal overholde. Der er en masse regler der, som zoologiske haver skal overholde. Og der er det mit ansvar at sørge for, at vi gør det.
En zoologisk have?
En zoologisk have, ja.
Ja, men det, I er også en zoologisk
have? Vi er også en zoologisk have, ja.
Men er du uddannet biolog?
Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg er faktisk sådan lidt en autodidakt zoolog. Altså, jeg startede herinde som dyrepasser, uddannet jordbrugsteknolog.
Ja.
Det er mange år siden, det er efterhånden 12 år siden, jeg blev zoolog. Og dengang, der stod der i bekendtgørelsen for zoologiske anlæg, at du skulle være enten biolog eller dyrlæge, eller have en tilsvarende stor viden, så du kunne rådgive virksomheden om de dyr, de havde, og det her, ikke? Ja. Og dengang der vurderede Aquas direktør, at det levede jeg op til. Og så søgte han, det var så Miljøministeriet, ja, dengang, som han søgte om, og om jeg kunne få lov.
Det er helt op på et højt niveau.
Ja, det er helt deroppe, ja. Om jeg kunne få lov at blive zoolog her i Aqua.
Jamen, så dit navn har været en tur indenom ministeriet måske?
Det har det, ja. Og det er også blevet diskuteret, og der gik også lang tid, før jeg så fik svar på det. Og der var nogle anbefalinger fra nogle forskellige biologer også, som anbefalede mig og sådan noget. Og det hele lige sådan røg ind og blev så vendt derinde, og så gik der noget tid, og så fik jeg så langt længe af den her...
Men det vil sige, en zoolog, jeg tror, det var en uddannelse, det er...
Nej, zoolog er egentlig mere en stillingsbetegnelse, ja.
Hvorfor har du kastet dig over ferskvand og ikke sådan noget marinebiologi med store hajer, skildpadder og sådan noget?
Ja, altså det, altså jeg er jo helt fra jeg var helt lille interesseret mig for naturen, og det har jo været den danske natur. Og der, jamen, jeg har jo ikke været anden surter og gammel, der allerede rendt rundt alene i skoven og let efter fodspor og grænkogler, der var tykket af det her.
Ind i der i børnehaven, der var sådan lidt...
Jeg har nok været skide irriterende, ja. Og jeg blev jo også kaldt en dyrenørd og sådan,
ja, sådan
noget, og naturnørd og sådan noget, dengang jeg var bedt, ikke? Men jeg var sgu ligeglad, fordi det var det, der betød noget for mig. Og jeg kunne jo alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af bøger og alt sådan noget om dansk natur, det var lige mig. Og jeg interesserede mig egentlig ikke så meget for løver og tiger og elefanter og den slags der. Det var den her danske natur her, der tændte mig. Jeg var også rigtig meget ud af fisk, og interesserede mig også rigtig meget for fisk. Og jeg kom også selv rigtig meget på Aqua, dengang, at jeg var barn.
Okay, er det så, hvor gammel er Aqua?
Jamen altså, Aqua er jo, vi er 31 år gamle nu jo, i år, og så jeg har jo været sådan de der 14-15 år, så da jeg var her første gang, ikke? Og jeg elskede det, og jeg elskede at gå og kigge på fiskene og dyrene, og der var ikke så mange dyr dengang. Dengang var det meget ferskvand, så der var fisk, og der var ådder, efter jeg kom til hjem, så har vi sådan begyndt at koncentrere os mere om hele den danske natur, og der har vi fået flere pattedyr og fugle og den slags. Ja.
Spændende. Ej, hvor sjovt. Vi har næsten samme historie herfra.
Ja, faktisk, ja. Så...
Men det, vi skal fiske i dag, Morten, det er, at vi skal fiske abbor og skalle.
Ja.
Hvad er det for nogle fisk fra søen?
Jamen altså, skallen er jo den mest, hvad kan man sige, det er den fisk, der er allerflest af i ferskvand jo. Det er den mest talrige fisk, og den danner jo fødegrundlag for rigtig mange arter herude. Både rovfiskene og fuglene og de pattedyr, altså ådderen, der lever af fisk. Ikke?
Og det er en vigtig fisk?
Det er en vigtig fisk, og det er en vigtig fisk, fordi den skal være her, men den kan også ødelægge balancen, hvis der bliver for mange af dem. Og det kan vi jo komme ind på senere, hvad det er for noget. Ikke? Men, og så har vi selvfølgelig arboren, som jo er en rovfisk, og... og en af pigfindefiskene. Den er en familie med sandart og hork. Hork er der ikke særlig mange, der fisker. De bliver ikke så store. Aborren er en rigtig god spisefisk og nem at fange. Og
der så er en også, hork, det er den, der ligner en abor meget?
Nej, jeg synes faktisk ikke, den ligner en abor. Altså, den har lidt de samme finder, også med at pigge i finderne og i gældelågene. Men altså, både hork, abor og sandart, de er faktisk meget forskellige at se på, at man tilhører
pigfindefisk. Hvor stor kan skaller blive?
Jamen, altså, de største skaller, de kommer jo op omkring et kilo. Så er de edderhugtende store.
Tror vi fanger sådan en i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, vi fanger skaller i dag, fordi skallerne, de spiser egentlig ikke her om vinteren her. Det er jo karpefisker. Og,
så du tror mere på aborren?
Altså, aborren er en rovfisk, og de spiser året rundt.
De fleste kender jo godt aborren. Den har jo også de her flotte orange-røde finder nederst.
Og har den, og striberne her, ikke de sorte striber.
Hvad, en skalle, den har også røde finder, ikke?
Jo, altså gråskallen her, den har rød øje og røde finder.
Er der andre typer skaller?
Ja, og så har vi jo strømskallen, som er fuldstændig farveløs. Den er bare grå, og med grå finder og grå øjne. Og så har vi jo rudskallen, som er den her gyldne skalle her, som med de røde finder.
Fisker du kun professionelt, altså i regi af dit virke som zoolog, eller fisker du også i fritiden?
Altså, jeg fisker i fritiden, men så er det faktisk altid ved kysten. Okay. Og det er sådan efter makraller, når det er sæson, for det ikke. Og ja, jeg gider ikke rigtig havørret og sådan noget der. Vel? Altså, jeg synes, det er meget sjovt at se ud og fange makraller et par gange om året. Ikke?
Så er du sådan, det, jeg vil kalde sådan en hyggefisker?
Meget en hyggefisker, ja. Det er,
skal vi ikke prøve at se, om vi kan banke hul i den her is? Jeg er jo lidt spændt på det. De fiskestænger, vi har med, det er jo dem, som børnene får lov at låne normalt.
Ja, altså vi har en fisk.
Og de er rigget til det hele, du?
De er simpelthen rigget til, ja. Og det er jo ofte, så er det jo små børn og sådan noget, der kommer ud og skal lære, hvordan man fisker. Og der har vi jo en aftale med Silkeborg Fiskeriforening og Naturstyrelsen, og vi har en fiskebro, der ligger et stykke herfra. Og der kan stå sådan en hel skoleklasse og fisk, og der fanger de typisk skaller og abor, og ofte så er det første gang, de nogensinde prøver at fange en fisk. Jeg tror, du skal herhen, fordi der har vi sejlranden, og der er dybt herude.
Er det herovre?
Ja.
Lige frem på broen?
Lige frem på broen, ja. Og der er faktisk omkring 5-6 meter dybt her, så hvor du er til at knalde hul der er faktisk.
Jeg sidder på knæ her og prøver lige, lige at hakke. Vi skal egentlig bare have to små huller.
Ja.
Det er jo ikke de største fisk, vi kommer til at fange, hvis det er.
Ja, men det
vi skal nok få dem op, tror vi ikke det? Hold kæft, isen er sgu tyk.
Den er rigtig tyk.
Altså, men jeg tager ikke ud på, hvad har vi af temperatur nu?
Jamen, vi er lige på omkring altså 0 plus 1. Ligger vi på lige nu.
Ja, så det, man skal lige holde øje. Må I være ned igennem her?
Nu begynder vi da at kunne
se. Jeg har jo taget den her økse med i toget. Jeg ved ikke, om jeg måtte det i et følge dansk lovgivning. Tror du, man måtte det?
Ja, jamen, hvis du har en anvendelsesmæssigt formål.
Jeg har den sgu i dag.
Ja. Jeg tror, det er nok dumt at tage den med i byen sådan en aften i hvert fald.
Prøv at se, nu er der sgu hul.
Ja. Altså, det skal godt nok være en lille bitte fisk, hvis du skal have den op af det hul der.
Det kan vi sgu godt få op. Så kan vi lige lidt større. Sådan.
Ja.
Ej, altså, nu har vi et hul på et aflangt hul.
Ja, altså, du skal ikke håbe på en stor arbor i hvert fald. Så men det er da fint, det der. Du kan da lige få regnormen igennem i hvert fald.
Jeg tror sgu, det er godt til at få en halv kilo top her.
Ja, med god vilje.
Aborren hedder på latin Perca fluviatilis. Deraf det engelske navn perch. Selvom aborren ofte findes i ferskvandssøer og åer, så kan du faktisk også støde på den i områder med brakvand. I både søer og brakvand optræder den altid i flok, og er en vigtig spiller i at opretholde søens økologiske kvalitet. Ved at spise mange af de zooplankton spisende karpefisk, det kunne være skaller eller løjer, er de med til at sikre renere vand i søen. Zooplankton lever nemlig af planteplankton, som spises af de her fredfisk. Ligesom at aborren er vigtig for at holde fredfisken nede, så er det også et vigtigt fødeemne for gedden og sandarten.
Morten, vores dyb står sådan aborren nu. Hvordan skal vi fiske efter den? Skal vi ned på bunden? 6 meter ned,
altså de står dybt, og det er jo fordi, at altså, det er jo lidt omvendt her om vinteren, og der er det jo faktisk nede på bunden, at vandet er varmest, hvor jo tæt du kommer på overfladen, når det sådan er koldt vejr her, jamen, så bliver vandet koldere, og derfor så søger fiskene dybt ned, og ligger faktisk næsten helt nede på bunden lige nu.
Vi så jo vi vil lige gå en tur i jeres center, hvor der også er aborre, de ligger helt dybt.
Ja.
De står bare og putter sig.
Ja, ja, og alle karpefiskene, de står sådan midt i vandet, og bevæger sig nærmest ikke, er lidt i sådan en dvale tilstand jo.
Og så havde de der havørreder, som er, hvad siger du, 11 kilo, hvor store er de?
Ja, sådan 11-12 kilo har vi havørreder på.
Helt, jeg har aldrig set så store havørreder.
Ja, og de er jo super aktive lige nu jo.
De ligger med en kæmpe flot krog, og så har de deres skind er sådan helt afskaldet på sådan en mærkelig måde, den lange tråde på. Hvad er det for noget?
Jamen altså, de er jo lige været ude og gyde nu jo, og det har jo selvfølgelig, det kan man se på dem, de får sådan nogle aflejringer og sådan nogle hvide pletter i slimlaget.
Gyder de hos jer i...
De gyder over i akvarien, ja. Vi har jo et akvarie, vi kalder åen, hvor der er strømmende vand i, og det er jo så der, de står. Og der vi har lige set dem gyde her, faktisk lige omkring nytårsskiftet her, og derfor så er de lidt medtaget, fordi de står jo og begraver deres æg i gydegrusen, og det er hårdt arbejde. Og derfor så ser man også tit, når det så bliver forår, jamen så deres slimlag og de skader, de har fået under gydningen, jamen det vil så det vil give lidt svamp, men det kommer de så relativt hurtigt efter.
Men det, altså det er helt vildt. Det er jo helt vildt med 11 kilos havet, synes jeg. Det er kæmpe stor.
Ja, altså man siger jo, altså sådan en fuldvoksen havet, det så er vi oppe på en mellem 16 og 18 kilo.
Men går de rundt derude, kan man fange dem som lystfisker i princippet?
I princippet kan man, ja. Ja, men det er ikke så tit, at du ser dem.
Men det er fordi, der er 100 af dem kun i Danmark, eller er der 1000 kæmpe havørreder på...
Jamen altså, det er jo svært at sige, ikke? Ja, okay. Altså, de går jo ud i havet, og også derfor, de bliver så store, og så trækker de jo så ind for at gyde i efterårsmånederne, ikke? Og gyder så her i vintermånederne, og så søger de jo tilbage til havet. Så det er jo kun lige, mens de er på vej ind og ud, at man har muligheden for at fange dem jo.
Ja. Prøv at se her. Her har vi orm. Vi har taget ned fra jeres køleskab.
Ja.
Du får du en orm af mig her.
Tak.
Af med handskerne.
Så må vi have med handskerne, ja.
Jeg tager en anden orm her. Jeg tror, at jeg tager skifter. Den her orm er fed. Den her orm er fed. Hvad, er der forskellige typer regnorm egentlig?
Ja, det er der jo. Altså, det er jo de her, hvad kan man sige, opdrættede kompostorme her, som vi bruger dem som fiskefoder. Men så har vi jo vores helt almindelige regnorm, som jo er den, de fleste de kender, når de
ud. Den ligner normal regnorm.
Jamen, det er det også. Det er det også. De bliver ikke så store, dem her, og bliver jo solgt som kompostorme normalt.
Prøv at se, nu har vi en... så jeg har sat en orm på min krog, så har vi et lille splithavl, som ligesom holder det vægt i et par gram, og så har vi en prop på toppen.
Ja.
Hvor dybt skal vi fiske, siger du?
Jamen, altså, du skal langt ned. Så det fanger jeg i hvert fald ikke noget på. Det er lige for, at den kommer igennem isen der.
Så den der prop, den skal egentlig bare... Skal vi tage proppen af?
Ja.
Altså, vi skal holde lidt øje med det.
Altså, jeg vil jo nok bare lige tage... Hvad kan man sige? Stangen holder proppen ud. Fordi så kan den frit op og ned, og du vil stadigvæk kunne se, hvis der kommer bide på, så vil den stadigvæk.
Ja, proppen den er lavet sådan, der er hul imellem, og så har man sådan et stykke plastik i. Men nu sænker jeg ned i det ene hul.
Ja.
Du får lov at vælge, jeg har lavet begge huller, du får lov at vælge.
Hold. Jamen, jeg tager til venstre så.
Ja, tak. Hvis vi kan få den ned, nu skal vi se her.
Ja.
Der er for meget is derinde. Ja. Det går fint.
Ja.
Vi skal bare lige have ned. Sådan.
Altså, min regnorm, den ligger oven på isen stadigvæk i det her grødeis her.
Min kommer lige stille ned her. Jeg fyrer den bare godt ned.
Ja. Jeg bruger lige bagenden af min fiskestang, tror jeg, og så presser jeg den lige igennem.
Nu kommer min lige så stille ned. Det er jo ikke det mest optimale forhold.
Det er absolut slet ikke særlig gode forhold. Det ja. Det er sgu ikke nemt.
Jeg tror jeg bare siger, at min den er sgu... Jeg tror, at min er fint nok.
Ja.
Nu har jeg faktisk... Nej. Jeg er bange for, at min prop den fryser fast.
Ja.
Altså, jeg er bange for, at der kommer... Vi har selvfølgelig ikke sådan så hård frost nu. Jeg har fundet teknikken, Morten. Jeg kan føre min linje.
Du kan simpelthen stå og
fire den ned. Jeg tror, jeg skal på bunden nu.
Jeg er stadigvæk ikke... altså, det må min regn om. Den synes sgu, det er for koldt der. Den vil hellere blive oppe på land.
Nu er jeg kommet ned, og så tror jeg faktisk bare, jeg lader den være sådan her. Nå, er din regn om, jeg ikke kommer ned. Så kom den ned.
Jeg tror, jeg er nødt til at fjerne noget af det grøde is her.
Ja, er det med fingrene?
Ja, det bliver med fingrene.
Går det?
Ja, det tror jeg, det går.
Du er sådan en Iceman Wim Hof. jeg tror, min er nogle meter nede her i hvert fald. Jeg lader min ligge der.
Sådan der.
Godt nede, du. Verdensklasse.
Nu ryger det nedad.
Morten, mens du lige firer det ned, så kan jeg fortælle, at jeg er ude at fiske med dig, Morten Wissing. Du er solo her i, nu skal jeg sige det rigtigt, Akva. Dyrepark.
Akvarium og dyrepark.
Akvarium og dyrepark. Ja. Jeg er vokset op med det hedder Ferskvandscenter.
Ja, det hedder det engang.
Akvarium og dyrepark. Og vi står nede ved Brassø, nede ved Silkeborgsøerne, lige udenfor, tæt på jeres center. Og forsøger også at fange en abbor, tror vi mest på, eller eventuelt en skalle, men mest abbor på regnorm. Og så skal vi jo snakke om alt det, der foregår nede i søen. Jeg er lidt usikker på, hvor vi skal starte hen, Morten, men hvis nu vi starter med at snakke om de fisk, der lever af søen.
Ja.
Er det rigtigt forstået, at der er noget, der hedder fredfisk og rovfisk?
Ja. Det er rigtigt forstået.
Hvad, Hvad spiser fredfisk?
Jamen fredfisken, de spiser jo alt lige fra plantematerialer til zooplankton. Hvor rovfiskene, det er jo så dem, der lever af de andre fisk.
Ja. Ja. Prøv at sige det igen. Planter og zooplankton.
Ja.
Zooplankton, hvad er det?
Jamen zooplankton, det er jo alle de smådyr, som lever af algerne. Det kan for eksempel være dafnier. Dem kender alle mange, der kender i hvert fald. Ja. Ja. Men det er sådan nogle bittesmå dyr, som svømmer rundt i vandet og typisk lever af alger og bliver så til føde for fredfiskene.
Er der protein i dem? Altså er det en proteinkilde?
Ja, jamen, det er det. Det er jo små hvad kan man sige, vandinsekter og krabstyr.
Så fredfisk spiser ikke kun planter, de er ikke vegetar?
Nej, det er de ikke. Altså, og de kan også godt finde på at tage yngel og æg og sådan noget fra andre fisk. Ikke? Men rovfiskene, det er jo dem, der sådan aktivt jager voksne fredfisk.
Og hvis vi skal sætte nogle fiskenavne på fredfisk, hvad er det så?
Jamen altså, her i området, der er der jo sådan noget som skalle, rudskalle, flier, brasen, remte. Det er sådan de mest almindelige.
Men selvom skalle er en fredfisk, så vil den godt spise en regnorm?
Det kan den sagtens finde på, ja.
Okay.
Ja. Hvis den er stor nok til at kunne æde den, ja. Men de lever selvfølgelig primært af zooplankton hernede. Og så har vi så rovfiskene, og rovfisken, vi har her i søen her, det er jo sådan noget som søørred, gedde, sandart og aborhawk.
Og hvad spiser de?
Jamen, de spiser de andre fisk.
Kun andre fisk?
Ja. Så de lever selvfølgelig, mens de er helt små, så lever de også af zooplankton og yngel og sådan noget her. Men når de bliver fuldvoksne, altså, så har vi jo gedder herude, som kommer op på sådan, jamen, de kan jo komme helt op på omkring 1,30 meter, ikke? Ja, og veje en 16-17 kilo herude, ikke? Og det er jo så, hvad kan man sige, det er så kongen her i søen.
Er der andre fiskearter? Nu siger vi fredfisk og rovfisk. Er der andre fiskearter?
Nej, altså det er det, man deler
dem op i. Ja. Mens vi lige snakker om det, den der regnorm,
ja.
Hvorfor er det, forstår ikke, ved du hvorfor, at fisk spiser regnorm? De lever jo ikke regnorm nede i vandet.
Nej. Jamen, jeg tænker bare, at de tænker, det er sgu protein, det der. Og der dumper jo regnorme ned i vandet. Altså, det kan jo heller ikke undgås.
Okay.
Altså,
for eksempel?
Ja, ja. Altså de kravler jo også på jorden, regnorme. Når det er nat, og når det er vådt og sådan noget, jamen, så går regnorme jo også op på jorden og falder også ned i vandet.
Så det er ikke første gang, en fisk ser en regnorme?
Nej, bestemt ikke. Og der er jo også larver og sådan noget, som de kan forveksle dem med.
Hvad er den gode balance i en sø, når vi snakker fredfisk og rovfisk? Hvad stræber man efter?
Jamen, så stræber man efter, at der er en balance mellem rovfiskene og fredfiskene. Det vil sige, der skal ikke være for mange fredfisk. Så må der godt være en stor andel af rovfisk, som ligesom holder fredfiskene på et niveau, hvor de ikke overtager. Så hvis man siger, der skal være sådan 5 fredfisk til en rovfisk, er der en god
balance. Så der skal være relativt mange fredfisk i forhold til rovfisk?
Ja, det skal der. Altså, de skal jo kunne opretholde rovfiskenes det de har behov for.
Så en sø i balance sådan på det, man lærer på skolen, så sådan, det omkring sådan 20% rovfisk, og så 80% fredfisk, eller er det for meget sagt?
Nej, okay. Det er meget fornuftigt, ja.
Klart. Kan det ske, at en sø har for få byttefisk?
Ja, altså det kan det jo godt. Det ser man jo af og til, men det er nu ikke noget, der... Altså det er jo ikke skidt for søen.
Men hvad sker der så, hvis der ikke er nogen byttefisk til rovfiskene?
Jamen så bliver der bare en meget lille bestand af rovfisk jo. Og så får du en sø, som ikke rummer særlig mange fisk. Og det bliver jo så, en sø, som så vil blive levested for andre dyr, som for eksempel padder og sådan noget, som altså mange frøer har svært ved at yngle, hvis der er fisk i søerne jo. Så er de jo ligesom overtaget, og så bliver det vandinsekter, og den vil sikkert også gro til en masse planter. Og sådan noget. Så den vil få et andet et andet udseende.
Så på den måde er det ikke nødvendigvis dårligt for en fisk eller for en sø, hvis der er en lav bestand af for eksempel fredfisk, byttefisk til rovfisken, så vil den udvikle sig anderledes og have et andet formål i naturen.
Ja, altså vi ser jo de her grundvandsforsynede søer her, som sådan popper op sådan og ligger steder, hvor der ikke er noget forbindelse til vandløb og sådan noget. Jamen der er der jo fra naturens side ikke fisk, for hvor skulle de komme fra? Og de vil typisk være meget klare vandet og med meget stor indhold af vandplanter, og så vil der måske komme lidt fisk til. Altså, der kan der jo godt sidde måske et skalleæg fast i en and eller sådan noget, ikke? Så bliver leveret til en sø. Ikke? Men ellers så er det jo typisk, når vi ser fisk i de her isolerede søer her, så er det jo typisk, de mennesker har sat dem ud. Jo.
Ja, okay. Men når jeg for eksempel går rundt på højfjeld, jeg har boet i Norge en tid og været meget på højfjeld og sådan noget, når så jeg ser en fisk i en eller anden pissø, undskyld, jeg siger det, ude i ingenting.
Ja.
Hvor der er sådan, så er der en fisk rundt der.
Ja.
Det er fordi, der er en fugl, der er taget med, eller hvordan?
Ja, men også i Norge, der har vi jo, der er der jo, hvad kan man sige, smeltevandsfloder, som kommer om foråret.
Ah.
Og der kan jo godt lige pludselig være store vandløb, som kun lige er der, mens sneen smelter, som de så kan svømme op i. Og så strander de måske i nogle af de her huller her, når så vandløbet, det ligesom forsvinder igen.
Har vi
lige
ting i Danmark, at der er nogle steder, som kun fungerer? Eller?
Altså, ikke længere. Altså, altså, vi har jo sådan nogle søer, som stammer tilbage fra istiden, som er, så er der lagt en gletsjer, og så er den smeltet, og så er der kommet en sø, og der har jo også løbet nogle smeltevandsfloder dengang, som sikkert også har kunne føre nogle fisk med sig rundt, som så igennem mange, mange, mange generationer stadigvæk findes. Altså, for eksempel, altså Halsø oppe i Viborg er et godt eksempel på det.
Det er sådan en type?
Ja, det er sådan en gammel gletsjersø, der er sådan fra istiden.
Du lytter til Fisk på Radio 4.
Hvis vi nu skal snakke, hold fast i økosystemet, snakke om søen som økosystem, hvad adskiller en sø fra havet?
Jamen altså, for det første, så er det jo ferskvand, som nok er det, der adskiller dem mest. Og deraf så kommer så selvfølgelig de arter, som lever i det. Og så er der vandplanter i ferskvand. Det ser du ikke. Altså, du ser tang og sådan noget ude ved havet, men planter kan jo ikke vokse i saltvand.
Nå, så i havet, der er det ikke planter, der er nogle tange?
Ja, det er jo inden for planteriget, men det er altså nogle planter, som har en helt anden sammensætning, end dem, vi ser i ferskvand jo, og derude, der kalder vi det jo tang.
Klar.
Ja.
Men jeg tænker også på, at havet er på en eller anden måde et meget stort system, der vel hænger sammen på kryds og tværs af hele verden?
Fuldstændig,
søerne hænger vel også sammen på kryds og tværs, eller hvordan?
Jamen altså, man taler jo typisk om søsystemer, hvor du har nogle søer, som er forbundet med nogle vandløb.
Ligesom her i Silkeborg.
Ja, altså det er jo en del af Gudenåsystemet, og så har du noget, der altså Skjernåsystemet, hvor der er sådan nogle søer tilknyttet, og så har du jo mindre, vandløb rundt omkring, som også har nogle søer tilknyttet.
Men så skal vi sige, Silkeborg eller Gudenåsystemet er et system, Skjernåsystemet er et andet system, og de har egentlig ikke så meget med hinanden at gøre.
Altså ikke andet, at de udspringer fra det samme sted, men den ene løber østpå, og den anden løber vestpå. Så Gudenåen løber østpå, og Skjernåen løber vestpå.
Så hvis jeg bare fyrede million geder ned i Gudenåsystemet, så ville jeg ikke se million geder i Skjernåsystemet?
Nej. Altså, fiskene spreder sig ikke fra Skjernåen. Der er også en anden fiskesammensætning i Skjernåen, end der er her i Gudenåen.
Ja, ja. Ja. Nu nævnte du kort det før med grundvandsforsynede søer.
Ja.
Kan du lige prøve at sige noget om det?
Jamen det er jo så, hvad kan man sige, nogle lidt, altså det er jo, altså det, dem vi har flest af i Danmark, det er de vandløbsforsynede søer. Og så har vi jo de grundvandsforsynede søer, og det er jo typisk altså søer, som er opstået fordi at der har været en eller anden, der har måske tilbage fra istiden lagt en gletsjer eller et eller andet, som er smeltet. Eller også så er der en fordybning, hvor grundvandet det lige pludselig finder op, og så man ser grusgrave og sådan noget der, er jo ofte meget klarvandet og får deres vand fra grundvandet jo. Og herude, der har vi sådan noget som Almind Sø og Slåens Sø, som ligger lige oppe af Gudenåen, men faktisk ikke er i forbindelse med Gudenåen.
Det er ekstremt ren søer.
Det er fuldstændig, ja, altså man kan sige, Almind Sø er jo en meget populær badesø.
Ja, okay.
Og det ses jo, når man er derude, der er sådan noget grå plæver på bunden, og det er urin fra badegæster, og det er rigtig lækkert at tænke på.
Ja. Ja, fordi at Almind Sø og Slåens Sø får kun deres vand fra... Altså selvfølgelig fra regn, det kan vi godt undgå.
Ja, altså men
det får det fra grundvand, der siver op i søen.
Ja.
Det vil sige, det er helt rent.
Fuldstændig næringsfærdig rent vand, der kommer ned fra grundvandet jo, og siver op i de her søer her.
Kan der være liv i sådan en sø, der ikke er noget næring i?
Ja, det kan der sagtens. Altså, fordi du får jo stadigvæk, hvad kan man sige, der kommer stadigvæk næring
fra
toppen, ja, og der kommer stadigvæk regnvand, og du har jo, hvad kan man sige, fotosyntesen, der sker i vandplanterne og sådan noget her, ikke? Så på den måde, så opstår der jo energi i vandet, altså det er ikke fuldstændig næringsfattigt altid.
Hvad så med de andre typer søer, for eksempel dem der har å til løb? Er det en anden type søer eller hvad?
Det er det, ja. Altså det er ofte dem man kalder sådan forurenede søer, fordi der er jo ofte været, og det er ikke sådan forurenet med olie og benzin og sådan noget, men det er forurenet med næringsstoffer. Og det skyldes jo simpelthen at jamen altså for eksempel nu hvor vi dyrker mange lavbundsjorder og sådan noget her, og der ryger altså meget næring for dem ud i vandløbene og bliver så ført med. Og ophober sig i de søer, som vandløbene de løber igennem.
Før landbrugstiden, hvis vi går tilbage før os mennesker og gjorde noget ved det her, så var det fortsat nogle søer, der fik deres vand, deres tilløbevand, kom fra åer og ikke fra grundvand.
Ja. Det, ja. Og et eller andet sted, så starter det jo, hvad kan man sige, alt sammen altså,
med grundvand,
fordi det er jo også det, der siver op ude ved Tinnit Krat, som jo er starten på Gudenåen. Men så er der så ufattelig mange tilløb og vandløb og sådan noget her, ja, som jo så rammer de her søer her. Men altså, næsten alt ferskvand, det stammer jo fra grundvandet og løber så ud i havet. Mange steder, der løber det så bare i vandløbene og samler næring med sig, inden det så render ud.
Hvilken rolle spiller ord for søer?
Jamen, ordene er jo med til at sørge for, at der er et godt ildindhold i søerne, fordi du får en god omrøring af vand. Du har jo strøm igennem vandet.
Har vi strøm nu her også i det her system?
Altså, her hvor vi står, det er jo sådan en vi.
Ja, okay.
Og man kan sige, Gudenåen, den løber jo heroppe imellem de der, altså lige bag ved den ø, du kan se derude. Ja. Der kommer Gudenåen og fortsætter ned mod Silkeborg. Så derude, altså man kan sige, her er isen jo meget tyk. Derude vil der formentlig være en våge, fordi det der strøm, du kan faktisk se, der er lidt bølger derude, der er også nogle fugle og sådan noget her. Derude er der faktisk ikke is, og der er det faktisk tydeligt at se, at det er Gudenåens vej her igennem Brassø.
Så på den måde så åerne faktisk kan være positive for en sø eller negative, og de skaber noget bevægelse i søen?
De skal have bevægelse og sørge for, at det bliver iltet vandet her, og det ikke bare står helt stille her om vinteren for eksempel, og også om sommeren selvfølgelig, altså, at du får en god iltning af vandet, og du får næringsstoffer med.
I strenge vintre med isdække i længere tid, kan ilten i søen blive næsten opbrugt og til sidst helt forsvinde. Hvis ilten forsvinder helt, ja, så dør fiskene. De største individer dør som regel først, når der er dårlige iltforhold. Men arter som kyroser og suder vil være i stand til at overleve selv under meget iltfattige forhold. Men der skal noget til, før et isdække skaber fiskedød. Iltsvind ses hyppigst i næringsrige lavvandede søer og normalt kun efter lang tids isdække. Hvis der er sne på isen, så kan det faktisk også påvirke mængden af ilt i negativ retning. Det betyder nemlig, at der ikke kommer lys ned i vandet. På den måde kan der ikke produceres ilt af planter og alger.
Jeg er spændt på, om der er noget i det her.
Det er der ikke. Det er lige før.
Tror du, hvor langt ned tror du, den
uge her? Jamen, jeg er nede ved bunden. Så
det kunne satme være fedt.
Ja, ej, der sker ikke en ski.
Hvad laver sådan en arbor nu? Sidder man, ligger man bare chiller?
Det ligger bare... Jamen, det kunne du selv se op i akvariet, ikke? De ligger nede, typisk nede på bunden, og er ikke sådan super aktive lige nu. Og det er jo heller ikke, hvad kan man sige... Om vinteren, der er jo ikke sådan så meget gang i fiskeyngel og vandinsekter og sådan noget her, så på den måde, så er der ikke så meget at leve af. Og det er også fint nok, fordi, hvad kan man sige, fisk er jo koldblodet dyr, og når temperaturen den er så lav, som den er nu, jamen så er der stofskifte også helt i bund, og de har ikke behov for der så meget føde, som de har om sommeren jo.
Mm.
Så det er jo på den måde smart nok indrettet.
Jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvordan en sø udvikler sig. Undskyld, jeg har så mange spørgsmål, jeg skal beklage for.
Jamen,
hvordan en sø den udvikler sig gennem året?
Ja, altså, sådan, altså årstidernes påvirkning.
Ja, hvad sker der? Hvad sker der i en sø nu? Nu er den fuldstændig lukket til med is. Hvad er det for en tid for en sø om vinteren?
Jamen det er hviletid. Altså der er ro på, hvad kan man sige, der er planterne...
Søen slapper af.
Søen slapper af lige nu, ja. Altså alle de planter, som jo visner ned om vinteren, de er jo væk. Ja. Så har vi de stedse grønne planter, det er jo sådan noget som måkanderne og sådan noget her. Jamen, men de er jo også i dvale, for der er ikke rigtig så meget sol lige nu. Der er en lille smule sol, men ikke rigtig nok til, at man rigtig kan få gang i noget fotosyntese og sådan noget her. Men,
hvad sker der om foråret så, når der kommer sol?
Jamen så begynder det hele jo sådan, og der begynder, hvad kan man sige, de planter, der visner ned i efteråret, jamen de begynder jo også at spire, ligesom de gør i haven, og kommer lige så stille frem. Og man plejer at sige, sådan, det er sådan lidt det samme. Når man kigger på træerne, man kan se bladene, de begynder at springe ud. Jamen det er samme tidspunkt som vandplanterne, de også begynder at spire ned på bunden af søen.
Så søen følger egentlig bare sådan lidt ligesom det vi er vant til at se fra havene i skoven. Ja. Det er sådan lidt samme cyklus året rundt.
Det er lidt det samme. Ja. Altså de vandplanterne kommer lidt senere end hvad kan man sige, de små spire der kommer i det tidlige forår, og der er vandplanterne lidt senere på den. Og de visner også ned lidt hurtigere. Og det er jo selvfølgelig fordi de ikke eksponeret for sollys på samme måde som dem der står i direkte sollys. Mm. Altså der bliver brugt en del sollys ned igennem vandet og det er også derfor, kommer du langt nok ned i søerne, jamen så er der heller ikke vandplanter længere. Altså de skal være sådan forholdsvis tæt på overfladen for at kunne få sollys nok til at overleve.
Nu gætter jeg på, at søen er... der var ikke noget. Så var lidt bevægelse. Nej. Søen er det rigtigt? For jeg synes jeg tit, at i havet, at om vinteren, så er vandet meget klarere end om sommeren. Er det også sådan i søer?
Ja, altså, jamen, det er det. Altså, der er jo meget mere gang i algevæksten og smådyr og sådan om sommeren. Så på den måde, så bliver det jo ofte lidt grønligt vand her om sommeren på grund af algerne. Og de dør jo ud om vinteren, og derfor så er vandet jo ofte helt krystalklart. Altså, og vi kan også se det på vores egne akvariesøer.
Det kan I se det op i.
Ja, ja, altså vi om sommeren, altså vi kæmper jo om sommeren med filter og med at holde vandet rent, fordi at det, altså der er det vildt gang ind. Altså vi har mange fisk i de her udendørs søer, de er fuldt eksponeret for sollys, og på den måde så, og der kommer meget næring, for vi fodrer de her fisk her meget, så og når de så skider
i vandet, det er fordi, I har et lukkesystem, så er nødt til at kontrollere
det. Vi er nødt til at kontrollere det, ja. Og vi,
er det nødvendigvis dårligt for en sø, hvis der er meget næring til sådan en sø, hvis den er grå og grumset?
Ja, altså det er ikke godt for
dem. Det vil være et tegn på, at
ja, så er der ubalance. Okay. Og det er jo typisk, fordi der er alt for meget næring. Og så den næring bliver så optaget af alger, som jo så eksploderer i antal, hvis der er... Altså algerne, det, hvis der er næring nok, jamen, så bliver de bare ved med at dele sig, og så kommer der flere og flere alger. Og så kommer der mere og mere zooplankton også. Fordi de æder algerne, og så længe der er føde nok, jamen, så kan de også bare blive ved med at formere sig, og så bliver der mere og mere af dem. Og så, jamen, så er der også masser af mad til fredfiskene, så kommer der også rigtig, rigtig mange fredfisk. Men så kan rovfisken ikke længere følge med, fordi at rovfisk er sådan som gedder og abbor, jamen, de har det egentlig bedst i klart vand. De er typisk ved hjælp af synet, og har det egentlig bedst i klart vand, og kommer der alt for mange fredfisk, jamen så udkonkurrerer det faktisk rovfiskene, fordi de jo som små lever af det samme som fredfiskene. Og så er der simpelthen ikke føde nok til rovfiskenes yngel. Og lige så stille, så falder bestanden af rovfisk, og så stiger bestanden af fredfisk.
Så på den måde kan, altså ved at kigge på en sø i forhold til, hvor grumsen der kan være en indikator?
Ja, det er simpelthen et tegn på, at der er alt for meget næring i den her sø her. Og man ser det jo i mange søer, hvor man jo så... som menneske går ind og hjælper lidt ved at prøve at for eksempel, altså det der hedder biomanipulation.
Ja, hvad er det for noget? Det har jeg godt læst.
Ja, jamen det er jo der, hvor man så hiver fredfisk ud af vandet. Og mange steder, jamen, så er det måske sådan 20-25 ton fisk, man tager ud af en sø. Og det er jo faktisk omsat, altså det er jo 20-25 ton næring, du så fjerner fra søen. Og så kan man sådan ligesom prøve at genoprette balancen i de her søer her ved at hive næring ud i form af at fange store mængder fisk og hive ud af dem. Ja. De rummer en masse næring, de her fisk her. Og det øjeblik, de dør, kan man sige, så frigives den næring og ryger tilbage i søen. Så ved at fjerne 20 tons skaller, jamen, så fjerner du også 20 tons næringsstoffer.
Ja, det er smart. Så det er biomanipulation. Man går ind og manipulerer med fiskebestanden.
Ja, og biomassen i søen. Og det gør man meget i, og prøver sådan at ligesom genoprette balancen i de her søer.
Så hvis man skal genoprette balancen som biolog, det gælder på det kommunen, der tager sådan noget
initiativ? Det er oftest kommunen.
Så er det ikke, fordi man går og fjerner en masse planter, så er det faktisk fiskene, man arbejder med?
Det er typisk fiskene, du hiver ud, og det er typisk fredfiskene. Du sætter jo rovfiskene tilbage, for at de ligesom også kan hjælpe med at få bestanden af fredfisk ned. Rigtig, en stor bestand af fredfisk ødelægger jo også altså plantelivet og ildindhold. De æder for meget, og de bruger for meget ilt, og de sviner for meget, og de skider for meget. Ikke? Altså, så på den måde, så er de jo med til at gøre ondt værre. Ja. Så ved at hive store mængder af dem ud, jamen, så kan du sådan nogenlunde få genoprettet balancen. Men det vigtigste er jo faktisk et eller andet sted at få stoppet tilførselen af de næringsstoffer, som skaber problemet til at starte med.
Hvordan er balancen den her sø fisker inde?
Jamen altså, lige nu er det faktisk okay med Silkeborgsøerne. Altså, vi har en forholdsvis klart vand om sommeren. Der er stadigvæk meget næring, men det klare vand skyldes jo også, at vi har vandremuslingen, som jo æder alger. Og det har faktisk været lidt træls for de smådyr, som ellers levede algerne for, fordi vandremuslingen er så ekstremt effektiv til at fjerne alger, så er der ikke så meget tilbage til resten af fødekæden. Og det har også haft en indflydelse på fiskebestanden.
Lad os prøve at snakke, jeg tænker, vi snakker om den senere, men lad os prøve at snakke om den vandremusling. Jeg ved, du er lidt træt af den måske, eller hvordan?
Ja, jamen bestemt, og det tror jeg ikke, jeg er den eneste, der er. Den kom jo i Gudenåsystemet. I 2005 blev den set første gang ude i Knudsø.
Det er ikke mange år siden.
Nej, og i 2007, der dækkede den jo faktisk bunden i alle Silkeborgsøerne.
Er den blevet udsat, eller hvordan?
Den er formentlig kommet med... altså, den lever nede omkring Sortehavet oprindeligt jo i nogle meget, meget... hvad hedder det, altså op i bjergene, i sådan nogle smeltevandskanaler, som er meget næringsfattige, og det er jo derfor, at den er så hamrende god til at hive de her få alger ud af vand, som den normalt vil gøre, og ikke blive så talrig. Når den så kommer, så er den formentlig siddet på en båd, eller et eller andet nedfra, som er blevet fragtet op ned fra Sortehavet, og de sidder som æg og hyfer, som er sådan små tråde, som de gør udskil, og det er simpelthen nok til, at så er den kommet herop, og så har den jo så spredt sig, og her har den jo haft super gode forhold, for der er meget næring her.
Ja, hvad er problemet med den? Er det ikke bare fedt, den renser en masse søer?
Jeg synes,
der har været meget sådan at snakke, der var sådan, altså, yes, vandremusling, vi kan bade her, det er rent vand og sådan.
Ja, problemet er, det er faktisk ikke rent vand, fordi den æder algerne, men den fjerner ikke næringsstofferne. Næringsstofferne kan du bare ikke se, dem kan du først se, når de bliver optaget af alger. algerne. Så du har stadigvæk meget næring i vandet, som jo så ikke bliver optaget af alger og i fødekæden, men som egentlig bare render videre ud i havet.
Så stop der. Så lad os så sige, der er en stor tilføring af næring ned til en sø. Det kan jeg ikke se med mit blotte øje. Når algen spiser næringen, fornærer sig ved den næring, der kommer, så blomster algerne op, og så kan jeg se det.
Så kan du se det forurenet.
Så det vil sige, at vandremuslingen æder algerne, som egentlig skulle spise næring, eller som man kunne se det på.
Ja.
Ja, så man kan ikke se, at den er forurenet.
Nej, du kan ikke se de næringsstoffer, som stadig er i vandet, nu hvor algerne lige væk. Men den er også så effektiv, at den går jo ind og fjerner altså alle algerne, og så har vi jo den, der hedder blågrønalgen, som jo ikke er en alge, det er jo en bakterie, en cyanbakterie, som lever ligesom alger af fotosyntese, men som ikke bliver optaget af vandremuslingen, fordi det jo er en bakterie og ikke
den
en plante.
Den er giftig, kan jeg huske.
Den er giftig, ja, det er jo den, der udskiller altså cyangifte i vandet, og som man kan blive rigtig, rigtig syg af at bade i og drikke i, og hunde og sådan noget kan også blive alvorligt syge og faktisk dø af det, ikke? Og det ser vi jo desværre, efter at vandremuslingen er kommet til, jamen der ser vi, at der er en stor opblomstring af blågrønalger, desværre om sommeren, hvis vi har haft en længere periode med stille vejr og varmt vejr og høj solskin, jamen så ser vi rigtig mange blågrønalger i søerne herude. Og det er skidt, fordi det er jo også giftigt for fisk, og det er giftigt for mennesker.
Ja, fordi det er jo næste spørgsmål. Hvordan påvirker det her fisk? Hvordan påvirker det fiskebestanden eller fisken, de her vandremuslinger?
Jamen altså, i og med, altså det påvirker jo fiskebestanden negativt, fordi de jo først og fremmest, hvad kan man sige, fjerner grundlaget for fødekæden.
Ved
at tage alle algerne, så der ikke er noget til zooplankton, som er føde for fisken osv. Og samtidig med det, så udkonkurrerer den jo, altså den fjerner konkurrencen fra blågrønalgen, som jo normalt konkurrerer om sollyset med algerne, men lige pludselig ikke har nogen at konkurrere med. Og derfor får den ekstra gode
Men bare lige for at forstå, fødekæden i en sø, den hedder alger,
ja.
Zooplankton, som er de her små et eller andet.
Alle mulige små dyr.
Det er flere forskellige dyr.
Ja, der er flere forskellige arter.
Som spiser algerne, små, eller fredfisk, som er små skaller, der spiser zooplankton,
ja.
Finder sig ved det. Og så er der en gedde for eksempel, der spiser en skalle,
ja.
Og så er den færdig. Og så er det, at vandremuslingen går ind i starten og faktisk fjerner fødekæden for zooplankton, som skal spises.
Den tager maden fra zooplankton.
Og så har vi balladen.
Så falder bestanden af fisk. Og desværre så er vandremuslingen jo så effektiv og spreder sig så ufatteligt ud.
Kan den vandre?
Den bliver kaldt vandremuslingen, fordi den spredes let. Og de udskiller omkring 1,5 million æg, når de gyder der først på sommeren. Og de følges jo, de bliver jo taget af strøm, de her 1,5 million æg, og fortsætter jo bare nedad. Og det er jo sådan, den har spredt sig. Den er jo kommet et sted op i systemet, og så spredt sig hele vejen ned igennem Gudenåsystemet. Og i dag, der finder du vandremuslingen helt ude ved Randers Fjord, jo ikke?
Er den også andre steder end Gudenåsystemet?
Ja, den er desværre også blevet spredt til andre vandsystemer i Danmark, både på Jylland og Sjælland. Ja, det gør de. Og
kan vi komme af med den?
Nej, det kan vi ikke. Altså, den,
det er ligesom Stillehavsøstersen, det er, ja, det er nu.
Det er fuldstændig håbløst at bekæmpe den. Altså, de spreder sig så ekstremt effektivt, og der skal virkelig ikke særlig mange vandremuslinger til for at skabe en kæmpe stor bestand.
Okay.
Så du får aldrig det hele væk, og det kan godt være, du brugte milliarder af kroner på at fjerne 99%, og så vil der jo efter få år være fuldstændig fyldt igen.
Er det noget, der hedder noget lort på jysk?
Det er noget værre lort.
Morten, skal vi prøve at se, om vi har fanget på den? Jeg hiver også lige min op her.
Ja.
Jeg hiver lige min, hvad hedder det, min regnum op.
Jeg hiver også
op. Jeg skal se, om der er taget en bid af den.
What?
Nå, jeg troede, din regnum var væk. Ja. Da. Hygger du dig på sådan en fisketur, eller hvad tænker du?
Jamen altså, jeg hygger mig altid, når jeg er ude i naturen, og det er faktisk ligegyldigt, hvad jeg laver. Og det er faktisk rigtig sjældent, jeg fisker jo. Altså, jeg kan egentlig jeg er tit med på fisketur, men så sidder jeg egentlig og kigger på de andre fisker, okay. Og holder øje med, om der kommer nogle sjove fugle.
Så du er bare glad for?
Jeg kan bare godt lide at være ude i naturen, ja. Altså, det er jo tid brugt i naturen, er aldrig spildt, som man siger.
Min fisk er den, min avn er nok, den er sgu nok 5 meter nede, 3-4 meter nede.
Jamen jeg tror også, vi ligger på de der omkring 5-6 meters dybde.
Det er sgu meget
og
fedt.
Den er helt nede på bunden lige nu.
Og der er stadig orm på.
Og der er stadig noget på.
Der er en chance for at få en abbor.
Hvad siger du?
Nu skal jeg lige have den her og lægge her. Der er en chance. Jeg skal lige hive min lidt op her. Sådan der.
Ja, det er godt, at man sådan lige skulle lægge sig.
Jeg gør det sådan der.
Ja, som man måske lige er.
Ja, nu tror jeg, jeg ligger bedre. Jeg tror, nu er jeg lige sådan 10 cm over bunden. Er det ikke meget fedt?
Jeg tror også måske lige sådan en halv meters penge også.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
Er der også iltsvind? Nu har der meget snak om iltsvind ude i fjordene. Er der også iltsvind i søerne?
Ja, det kan der også godt komme. Og det er jo, hvad kan man sige, også hvis du altså, man siger, der er sjældent ildsvind i overfladerne herude, jo, ikke? Men om sommeren, sådan på, når det er rigtig vindstille og rigtig varmt, så har du jo, hvad kan man sige, der er jo bakterier i søbunden, som jo også lever af næringsstoffer. Mm. Og når vandet det står stille, og der ikke er nogen sådan udskiftning af overfladevand og bundvand, jamen så vil de bakterier, der er nede på bunden, som jo også optager næringsstoffer, bruge ilt til at optage de her næringsstoffer her. Og så har du jo fået de her springlag, ja. Hvor du har en masse alger og sådan noget over springlaget, hvor vandet det ofte er grumset, og men faktisk også iltrigt. Og så har du så under springlaget fuldstændig krystalklart vand, hvor der ingen ilt er.
Men et springlag opstår det ikke altid i en sø. Det synes jeg bare, jeg læste, der er jo lige sådan nogle fiskebøger. Altid et springlag, hvor fisken står over og under.
Jamen, springlag opstår jo i stillestående vand. Og det kan også være i fjorde, at de opstår. Og det er typisk i forbindelse med, at der er meget varmt, og der er med en større omsætning af næringsstoffer, som så bruger ilten.
Er vandet varmere i toppen end i bunden?
Om sommeren er den jo, og det er jo der, altså her om vinteren, der bytter det jo plads, ikke? Fordi når du kommer ned på bunden, jamen, så er der måske en 5-6 grader varmt vand, men her ved overfladen, jamen, der er så is på.
Men hey, når jeg nu bader nogle gange, så hvis man dykker ud i vandet, ja. Så kan du mærke, at det er varmt i toppen, og så dykker du ned, så kan du mærke, at der er sådan en skillelinje, hvor det sådan er iskoldt. Ja. Er det et springlag?
Det er et springlag, ja.
Det er springlag. Ja. Og så det er det, jeg mærker, når jeg dykker.
Ja. Så kommer du lige pludselig ned i det iltfattige, kolde, klare vand, jo.
Mm. De søger sig med grundvands... der har tilløb fra grundvand, ja. Grundvandsforsynet. Oplever de også problemer med
iltsvind? Det kan de
sagtens. Med iltsvind.
Altså, der er jo ikke ilt i grundvandet, når det kommer op ned fra jorden, jo. Så på den måde, så skal grundvandsforsynet søger jo også have deres ilt fra overfladen og fra kilder, der render ud i søerne, jo.
Så, men det er ikke et problem ligesom med nogle af fjordene, som Vejlefjord? Det er ikke sådan, at Tilgabersøerne er ramt lige så hårdt som for eksempel Vejlefjord?
Nej, altså de renvandede søer har jo rigtig mange vandplanter, og som jo også står og producerer ilt. Det ilt, vi indånder heroppe, det kommer jo heller ikke af sig selv. Altså, det er jo også alle planter og træer, som skaber det. Og det samme gælder jo alger og vandplanter, jamen altså deres affaldsstoffer, når de har lavet deres fotosyntese, jamen det er jo ilt. Ja. Så på den måde, så har du jo i det klare vandet søer en iltfabrik i form af vandplanterne, og i de forurenede søer, der har du jo en iltfabrik i form af algerne. Men kommer du under det lag, jamen så bliver det iltfattigt. Mm. Og det kan jo også skabe fiskedød.
Ja, det er en konsekvens. Altså, ser man fiskedød ved iltsvindsøer, som er hårdt ramt?
Ja, det gør man. Det gør man. Så, og det er jo typisk, hvis der er rigtig mange næringsstoffer, som så ved at blive optaget af bakterierne, får brugt ilten. Det ser vi jo, og det er typisk i forbindelse med sommer, vi ser det jo. Ja.
Du prøvede en taktik, hvor du sad og rykkede op og ned i din...
Ja, jeg prøvede at sidde sådan, og lidt ligesom når man pilker torsk, jo, ikke? Og for at sige, om jeg kunne lokke en lille fisk hen, hvis den så lidt bevægelse. Men,
det kan godt være, det hjælper, eller hjælper.
Altså, det er så ikke ud til at hjælpe her, men jeg havde faktisk heller ikke regnet med, så har vi det gjort noget.
Måden vi allerede snart fisker en time, tiden flyver.
Ja, det er
faktisk... Kan du mærke, solen kommer lige så stille
frem? Jeg kan faktisk godt se det nu, ja.
Der kan man lige fornemme igennem tårne, der er blå himmel.
Ja, der er faktisk en lille bit blå farve der.
Vi kan godt lige nå at snakke om en ting sidst.
Ja.
Odderen, det er jo sådan en varetegn herude.
Ja.
Hvorfor er den... Nej, jeg starter med at spørge. Er der ikke sindssygt mange odder her i Danmark lige nu? Det synes jeg bare, man hører om.
Ja, nej, altså der er flere odder, end der var i 70'erne, men sindssygt mange, det er måske lige voldsomt nok. Men altså, man har vurderet, at der er i Jylland omkring 1000 odder.
Og mange odder.
Nå, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke så slemt i forhold til, hvis der er 300.000 rådyr og sådan noget.
Ja, okay. Ja.
Så, men odderen er i fremgang, og heldigvis, hvad kan man sige, den har været næsten udryddet, og det har været en stor, hvad kan man sige, tværfaglig indsats fra universiteter, frivillige forskere og institutioner.
Hvorfor er odderen fed?
Hvorfor hvad?
Hvorfor er den et fedt dyr, altså hvorfor er det et cool dyr?
Jamen altså, odderen er jo, hvad kan man sige, det er jo toprovdyret i de ferske vande herhjemme jo, ikke? Altså den er jo over geden, kan man sige.
Over geden, ja. Sådan.
Yes. Så,
kan jeg også spise en ged?
Det kan den godt, ja. Okay. Ja, så, og den... Og det er jo dyr, som har været jaget og har været udskilt, og den er bare helt fantastisk. Altså, du finder jo ikke nogen dyrearter, som minder om den. Altså, vi har jo mårdyrene herhjemme, som den er en del af, men den lever jo i vand og er fuldstændig tilpasset
et liv i fersk. Hvordan påvirker den en fiskebestand i en sø?
Jamen altså, den er jo med til at holde bestanden af fredfisk nede, for eksempel jo. Okay. Men den er jo også med til at hvad kan man sige, holde syge fugle og den slags for dem et. Altså, som alle rovdyr, så går den jo efter det nemmeste byttedyr. Og det vil jo ofte være de syge fisk og de syge fugle. Så på den måde, så ved at være toprovdyr, så er du med til at opretholde en god balance og lave en god naturlig selektion i de dyr, som er i søen, så du faktisk er med til at forstærke de andre arter ved at hele tiden at fjerne de svage. Så der spiller øjerne en rigtig vigtig rolle jo. Så,
ja. Hvor mange er det her i Silkeborgsøen? Ved du det?
Altså, jeg vil gætte på, at vi har nok omkring 50-100 ådder her i Sørhøjlandet. Ja.
Ja, jeg så en ådder forleden dag ude i Tivoli Friheden i Aarhus. Der er jo sådan en Tivoli der, og så kom den løbende om morgenen kl. 9 eller sådan noget.
Ja.
Ud fra søerne, jeg tror, der er nogle søer, vandløb derinde inde ved Tivoli, kan jeg ikke huske.
Der er også en sø, hvis den svale er
båd eller andet. Der kom løbende der over vejen. Den er mega stor. Jamen, og så ned et lille sø ved siden af.
Ja. Den har nok været over, der er nok nogle gode guldfisk og karper og sådan noget i nogle af de der søer inde i Tivoli. Den har lige været over for nogle morgenmad, der er det helt sikkert. Så altså der kan
det
man
lyder
sige,
det lyder mange ådder.
Ja, men altså man kan sige, der hvor vi har den største bestand af ådder i Danmark, det er op omkring Limfjorden og de vandløb der er op omkring Limfjorden. Det er der vi er allerflest. Ja. Og det var også der hvor der kun var en lille bitte bestand tilbage dengang at de næsten var uddøde. Og så de ligesom bredt sig ud derfra og har selvfølgelig fundet gud i nogle søhøjlandet her og har bredt sig længere ned igennem Jylland og også begyndt at krydse over for nogle år siden så man de første krydse over til Fyn, så som også har fået en lille bestand nu. Og så er der en lille håndfuld på Sjælland også. Så lige så stille så
man skal mest til Jylland, hvis man skal se en ådder.
Jylland er der flest ådder, langt
Ja. Skal vi ikke lade det være de sidste ord, og så invitere sjællanderne herover til os jyder og få lov at se en odder?
Jo, helt sikkert.
Her i Silkeborgsøen, hvis der er næsten 50 styk.
Ja, altså det er jo ikke så tit, vi ser dem alligevel, men altså, de er velkomne i Aqua, så skal de i hvert fald nok få set en odder.
Tak fordi du vil med herud, Morten. Det bliver sgu ikke til nogen, det bliver ikke nogen skaller eller labber.
Nej.
Det var en kort fisketur, men det var en fed fisketur.
Helt bestemt.
Og jeg synes, jeg har lært meget omkring søen.
Ja.
Også tak fordi, at du har lyttet med derude. Du er med her på fisketur med zoolog Morten Wissing og mig, og jeg håber, at du har fået lige så meget ud, som jeg selv har. Jeg synes i hvert fald, Morten, det var sjovt at høre om.
Bestemt.
Jeg håber, at du vil tage med ud og fiske en anden dag.
Jamen det,
vi kan
det er
snakke lidt mere om det her.
Ja, så skal der ikke lige være så meget is, og så skal vi da prøve at fange noget.
Og så husk også, at der lytter med derude, at du kan finde en masse flere fiskeprogrammer inde på Radio 4's app, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Og så må du hjertens gerne kaste programmet i nakken på en ven, eller en mormor eller en anden, som måske har brug for lidt frisk luft i øregangene. Skal vi have en kaffe op og lige se en monstergede, inden jeg skal hjem?
Ja, det synes jeg. Vi skal lige op og se de store fisk. Vi gider ikke fiske efter dem, men vi kan da prøve at fodre dem.
Har du nogensinde fisket i akvariet?
Ja, det har jeg. Uden krog.
Okay.
Hvor vi har haft sådan nogle lystfiskerkonkurrencer, eller sådan nogle lystfisker-temaer, hvor vi har prøvet at køre nogle forskellige typer fiskeavn igennem, for at se, hvordan fisken reagerer på dem. Der har vi så taget krogene ud. Så, okay. Men det var meget sjovt at se.
Okay, det er begge dage. Måske en anden dag.
Måske en anden dag, ja.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.